Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 krīzes sākumā Latvijā atviegloto iepirkumu procedūras nebija caurskatāmas. To šodien mediju pārstāvjiem norādīja valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Valsts kontrole veikusi revīziju par Covid-19 krīzes seku mazināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu. Revidenti atzina, ka jaunie apstākļi prasīja spēju reaģēt ātri un pielāgoties ārkārtējai situācijai, kā arī radīja atkāpes no ierastās kārtības. Valsts kontrole norāda, ka jau februāra vidū aizsardzības līdzekļu piegāde bija apgrūtināta visā Eiropā. Tērbats ils svētku organizatoriem bija jāspēj prognozēt lielu iedzīvotāju interesu un pulcēšanās risku, vērtējot piektdien vakarā notikušo Tērbats ils atklāšanas pasākumu. Tā uzskata slimību profilaks un kontrolas centra, infekcijas slimību un profilaks departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. Speciālists skaidroja, ka normatīvajos aktos ir paredzēta virkne prasība, kas saistībā ar Covid-19 ierobežošanu attiec uz pasākumu organizatoriem. Viņš arī piebilda, ka pašiem cilvēkiem arī vajadzētu bez vajadzības neriskēt pulcēties. Aizvadītajā nedēļā valsts policija, kontrolējot Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, veikusi 5966 preventīvās pārbaudes un ierosinājusi 15 administratīvās lietas par minēto pasākumu neievērošanu. Valsts policija aicina cilvēkus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus. Savukārt, ja kāda rīcībā ir informācija par likuma pārkāpumiem, valsts policija aicina ziņot pa tālruņu numuru 110. Un vēl valsts policijas amatpersoni šogad pārtraukuši kādas organizētas kibernoziedznieku grupas darbību, kurai atsevināts teju 3,5 miljonus eiro dažādās valūtās skaidrā naudā un izņemta kriptovalūta vairāk nekā 110 tūkstoši eiro vērtībā. Kibernoziegumi tikuši pastrādāt ārzemēs, bet Latvijas teritorijā laika periodā no 2015. Gada sākuma līdz 2020. Gada sākumam notikusi ilgstoša noziedzīga iegūto līdzekļu legalizācija lielos apmēros. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.